Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurendžeri i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iza svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrava i Storesovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate program. Dobar dan, danas je ponedeljak 24. avgust 2026. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu niz zanimljivih i aktuelnih tema. Posle pregleda vesti sledi pregled sportskih događaja koji je napravio Zoran Subić. U okviru aktuelnih tema Mija Nikolić će reći o požarima koji su zahvatili veliki deo Srbije. Arina Knežević donosi više informacija o kritikama koje se odnose na ministarsku direktivu 117, koju je Australijsko ministarstvo unutrašnjih poslova uvelo krajem jula 2026. Ovom direktivom iz korena su promijenjeni prioriteti u obradi zahtjeva za porodične i partnerske vize. Početkom septembra će se u Sidnejskoj operi održati poseban koncert povodom desetogodišnjice Ruskog pravoslavnog muškog hora, koji će okupiti izvođače iz više različitih kulturnih zajednica. Pored ruskog, na koncertu će nastupati i srpski, makedonski i antiohijski hor. Među učesnicima je srpski hor Lazarica iz Sidneja, čija je koordinatorka Milica Kozlina, naša gošća danas. Ostanite sa nama do 16 časova, sledi pregled vesti. Najava otvaranja novih domaćih rafinerija za preradu kritičnih zemnih elemenata. Poslednja nedelja saslušanja u okviru Kraljevske komisije za socijalnu koheziju i antisemitizam pre nego što komisija preda izveštaj u decembru na prvu godišnicu tragedije na Bondaju. Borba sa velikim šumskim požarima u Srbiji i dalje traje. Deliblatska peščara najteže je pogođeno područje. Francuski list Le Monde objavio je detaljnu analizu geostrateške odluke Australije o pokretanju novih rafinerija u okviru globalne trke sa Kinom za kontrolu nad kritičnim sirovinama. Australijska vlada Anthony Albanizija podigla je državnu kreditnu liniju na 1,65 milijardi australijskih dolara za kompaniju Iluka Resources kako bi izgradila naprednu rafineriju koja bi trebalo da počne sa radom 2027. piše ovaj francuski list. Projekat se nadovezuje na šire međunarodne sporazume, pre svega na bilateralni pakt sa Sjedinjenim državama vredan 8,5 milijardi dolara iz oktobra 2025. za finansiranje kritičnih minerala, dok se istovremeno otvoreno pozivaju evropski partneri da investiraju kako bi osigurali svoje lance snabdevanja mimo Pekinga, piše Le Monde. U međuvremenu lider nacionalne stranke Matt Canavan i lider liberala Angus Taylor zajednički su objavili da će ukloniti sva ograničenja na razvoj resursa uglja, nafte i gasa u Australiji ako budu izabrani na izborima. Gospodin Canavan kaže da je ambicija da se ukinu ciljevi neto nulte emisije koji se primenjuju na industriju i da se ponište zakoni koji regulišu energetski sektor, uključujući nedavno izmenjene federalne zakone o zaštiti životne sredine.
They have put restrictions on finance.
Uveli su ograničenja na finansiranje u Nacionalnom fondu za rekonstrukciju, u fondovima za izvozno finansiranje Australije, što znači da ne mogu da pozajmljuju na osnovu projekata uglja, nafte i gasa, što se odražava na australijska radna mesta i australijsku energiju. Gospodin Canavan i gospodin Taylor kažu da je ovo jedan deo plana koalicije za obezbeđivanje snabdevanja energijom i uklanjanje birokratije iz industrije. Ministar energetike Chris Bowen kaže da će vlada nastaviti sa usvajanjem zakona Commonwealtha o regulativi za centre podataka, uprkos otporu Queenslanda i Severne teritorije. Federalna i državne vlade mjesecima pregovaraju o odvojenim pravilima o tome kako će se napajati novi centri podataka u zemlji. Pre sastanka nacionalnog kabineta ove nedelje, gospodin Bowen je rekao da će vlada napisati nove zakone kojima se zahteva da centri podataka zadovolje svoje ogromne potrebe za energijom, novom obnovljivom energijom. Kaže da su nacionalni standardi neophodni kako bi se smanjio teret na računima za energiju i pouzdanost napajanja energijom.
And we're not going to let Queensland run a race to the bottom.
Nećemo dozvoliti da Queensland vodi trku ka dnu, što bi dovelo do povećanja računa za energiju, smanjenja pouzdanosti jer žele centre podataka po svaku cenu. Ne mislim da je to ono što Australijanci žele, ne mislim da je to ono što stanovnici Queenslanda žele, to ni ono što će Albanizijeva vlada dozvoliti. Dakle, ne nadam se da ćemo postići sporazum sa Queenslandom. Njihov stav je prilično jak, naš stav je podjednako jak i mi ćemo nastaviti onako kako smatramo da treba, rekao je on. Kraljevska komisija za socijalnu koheziju i antisemitizam saslušala je dokaze o promjeni osjećaja bezbednosti među migrantskim i izbjegličkim zajednicama nakon terorističkog napada na Bondaju u decembru prošle godine. Elfa Moraitakis, izvršna direktorka kompanije Sidwest Multicultural Services, kaže da se neke žene iz migrantskih i izbjegličkih zajednica nisu osjećale bezbedno vraćajući se na posao posle napada. Ona kaže da je obnova osjećaja pripadnosti i bezbednosti važna i da je to kontinuiran posao. Ako jedna zajednica pati, zapravo pati cijelo australijsko društvo, ne možete to vidjeti odvojeno od ostatka zajednice. Trebalo bi da pokušamo da dopremo do onih ljudi koji nisu deo ovog razgovora i koji su se isključili. Mislim da je potrebna tesna saradnja sa organizacijama poput Sidvesta, sa lokalnim savjetima također. Znamo da se pravi posao, društvena kohezija i pripadnost dešavaju na našem radnom mestu, u našim školama, na našim igralištima, kaže ona. Ovo je posljednja nedjelja saslušanja pre nego što komisija preda svoj izvještaj u decembru na prvu godišnjicu tragedije. A saslušanje u okviru parlamentarne istrage o vrednosti migracije kvalifikovanih radnika u Australiju su u toku u Brisbaneu i održat će se danas i sutra. Istraga o nacionalnom imigracionom programu za kvalifikovane radnike pokazala je da se nosioci privremenih viza oslanjaju na regionalne usluge u Queenslandu gde ne postoji dovoljno adekvatnog smeštaja. Jacqueline King, generalna sekretarka Saveta sindikata Queenslanda, kaže da regionalni infrastrukturni projekti stvaraju ogromne zahteve za ograničenom ponudom stanovanja jer se oslanjaju na radnike, ali lokalno stanovništvo nije obučeno za obavljanje potrebnih poslova. Samo dva primjera. Do 2032. samo u Queenslandu treba će nam 46.000 dodatnih zdravstvenih radnika, dakle lekara, medicinskih sestara, zdravstvenih radnika. Očekuje se da će 2027. i 2028. godine radna snaga u građevinarstvu dostići vrhunac i da će nam biti potrebno još oko 38.000 građevinskih radnika. Trenutno se suočavamo sa deficitom od oko 17.000. Priliv migranata u Australiju i predložena ograničenja i smanjenja u programu postali su glavna pitanja za političke stranke jer je broj migranata povezan sa nedostatkom stanova u većim gradovima. Poslanik stranke Jedna nacija David Furley kaže da će stranka u svoje migracione ciljeve uključiti još 100.000 ljudi u, kako rekao, pravi broj neto prekomorskih migracija. Gospodin Furley kaže da je njegova stranka odlučila da odvoji broj neto prekomorskih migracija u okvir onoga što on naziva true NOM, odnosno net overseas migration, što ne uključuje druge migracije u njihov ukupan broj. Poslanik kaže da politika jedne nacije koja se odnosi na smanjenje neto prekomorskih migracija na 130.000 sa budžetske prognoze od 225.000 u naredne 4 godine isključuje ljude koji su uključeni u pacifičku šemu medicinske sestre za negu starijih i druge tražene kvalifikovane radnike. Ovaj ukupan broj bi označio dodatnih 100.000 dolazaka i povećanje od 5.000 ljudi u odnosu na budžetsku prognozu, ostavljajući je bliže ciljevima koje su postavili laburisti i koalicija. Federalni ministar Chris Bowen kaže da pozdravlja komentare gospodina Fajlija. Brojevi o kojima on govori veoma su slični brojevima na kojima vlada radi. Naš cilj je 225.000, to je naša projekcija. Kada se sabere ono što je govorio on jutros, on u osnovi dolazi do istog broja. Dakle, nisam siguran šta jedna nacija govori o imigraciji, jer mi se čini na osnovu onoga što je rekao gospodin Farley, da se jedna nacija sada slaže sa pristupom vlade i očigledno bih to pozdravio, kaže on. Sumnja se da je druga foka dugog nosa uginula od soja ptičijeg gripa H5N1 u Južnoj Australiji. Foka je pronađena na obali u parku za zaštitu Pages, posebno zaštićenom području u državi. Uzorci su poslati u laboratoriju u Geelongu u Viktoriji na dalje ispitivanje. Prvi smrtni slučaj sisara od ovog talasa ptičjeg gripa na australijskom kopnu potvrđen je tokom vikenda kod foke dugog nosa u Južnoj Australiji. Glavni veterinar države Sky Frown kaže da se razmatraju opcije za nabavku vakcine koja se može koristiti na domaćim sisarima. Mnoga su razmatranja i sa naučne i sa regulatorne tačke gledišta pre nego što dođemo do tačke da zapravo primenimo vakcine na morske lavove, kaže on. Australijsko društvo za zaštitu mora kaže da razvoj događaja pokazuje potrebu za najmanje 200 miliona dolara nacionalnog finansiranja za otpornost divljih životinja kako bi se omogućio oporavak ugroženih vrsta. Vi slušate SBS na srpskom, pregled vesti. Borba sa velikim požarima u Srbiji dalje traje, a najteža situacija je u Deliblatskoj peščari i na planini Stolovi. U gašenju vatre pomažu domaće snage, ruski avion Iljušin i međunarodna pomoć u helikopterima i timovima iz Evropske unije, prenosi Radiotelevizija Srbije. Najteže pogođeno područje gdje je vatrena stihija zahvatila oko 3.500 hektara rastinja i šume je Deliblatska peščara. Situacija je trenutno nešto povoljnija i pod kontrolom, a civilno stanovništvo i kuće su obezbeđeni. Proglašena je vanredna situacija u delu opštine Bela Crkva, izvršena je evakuacija trujnog naselja. Na terenu je svakodnevno angažovano oko 400 ljudi na gašenju požara. O tome će reći više i Mija Nikolić kasnije u programu. Skupština Srbije počeće danas vanredno zasedanje, a na dnevnom redu naći će se 59 tačaka, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Vanredno zasedanje sazvala je predsjednica parlamenta Ana Brnabić na zahtev 109 narodnih poslanika. Pored ostalog, razmatraće se više pratećih zakona iz oblasti financija, kao i zakon o ublažavanju posljedica energetske krize i rasta troškova života pojedinim kategorijama stanovništva kroz jednokratnu financijsku podršku i jednokratnu novčanu naknadu. Na dnevnom redu su i zakoni o Pravosudnoj akademiji, izmene zakona o upisu nepokretnosti kao i izmene zakona o korupciji. Na utvrđenom dnevnom redu je i predlog za izmenu zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdvajanja građevinske dozvole radi realizacije projekata Beograd na vodi, koje je podnela vlada Srbije, kao i predlog za izmenu zakona o javnom dugu. A dok Ukrajina obeležava 35-godišnjicu nezavisnosti, predsjednik Zelenski kaže da ne sledi alternativne planove za pridruživanje NATO-u. On kaže da bi članstvo u NATO-u otvorilo mogućnosti za Ukrajinu u pogledu finansiranja i saradnje u naoružanju, dodajući da Ukrajina ove godine treba 30 milijardi evra kredita od Evropske unije da pokrije fiskalni deficit. Zemlja se također suočava sa nedostatkom od 27 milijardi američkih dolara u budžetu za odbranu. Zelenski se obratio stanovnicima zemlje na obeležavanju godišnjice 4 godine nakon što je Rusija započela rat punih razmera. Ukrajincima danas nije lako, rekao je on. Teško je, nagomilana je bol, umor, ali u isto vrijeme čuvamo svetlost u sebi, čuvamo čovečanstvo, međusobnu podršku, ključ nacionalnog jedinstva, sposobnost da oprostimo jedni drugima. Opraštanje nije slabost, važan je uslov da se ona podeli, jer samo tako će moći da se podeli mir, rekao je on. Ukrajina je usvojila akt o proglašenju nezavisnosti od Sovjetskog saveza 24. avgusta 1991. Ukrajinski predsjednik Zelenski kaže da bi bilo previše opasno za Ukrajinu da održi izbore zbog rata sa Rusijom. Bivši ukrajinski ministar odbrane Mihajlo Fedorov pozvao je na ratne izbore u šokantnom govoru prošle nedelje, što je najveći unutrašnji izazov za predsjednika Zelenskog od početka sukoba velikih razmjera. Odgovarajući na poziv po prvi put, Zelenski je novinarima na brifingu rekao da su u ovakvom trenutku izbori tsunami za zemlju koji će podeliti Ukrajinu. Izbori su obustavljeni u Ukrajini otkako je uvedeno vanredno stanje na početku invazije Rusije u februaru 2022. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social mapu Ormuzskog moreuza i proglasio ga američkom teritorijom. A nakon najave novih američkih sankcija, zvaničnici u Teheranu oštro reaguju i ističu da su one osuđene na propast. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji ocenio je da najavljene sankcije predstavljaju ne samo nastavak ekonomskog pritiska na Teheran, već i pokušaj nametanja američkog autoriteta drugim suverenim državama. Iran je odbio prolaz određenog broja iračkih naftnih tankera kroz Ormuzski moreuz nakon ponovljenih zahtjeva Bagdada upućenih različitim kanalima. Irak je među zemljama koje su najviše pogođene zatvaranjem Ormuzskog moreuza. Iranska parlamentarna komisija odobrila je juče nacrt zakona o naknadama za usluge tranzita kroz Ormuzski moreuz, prema kojem će brodovi zemalja kojima je dozvoljeno da prođu kroz moreuz plaćati za usluge koje pruža Iran. Komisija za nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku iranskog parlamenta odobrila je nacrt pod nazivom Strateška akcija za obezbeđivanje sigurnosti i napretka u Ormuzskom moreuzu, prenosi novinska agencija IRNA. A portparol parlamentarne komisije Hasan Kaškavi potvrdio je da se nacrtom uzimaju u obzir prava država koje se graniče sa Ormuzom, kao i da će se naknade naplaćivati u iranskim rijalima ili nekoj drugoj valuti koju odredi zvanični Teheran. U međuvremenu Izrael je nastavio napade na jugu Libana, dok je u pojasu Gaze ubijen komandant Hamasa, koji je učestvovao u pokušajima obnove podzemne infrastrukture te palestinske organizacije, saopštila izraelska vojska. Šef Mosada Roman Goffman sastao se sa sirijskim ministrom spoljnih poslova Asadom al-Shajbanijem u pokušaju da smiri tenzije nakon napada izraelske vojske na sirijsku vazduhoplovnu bazu, izjavili su za Axios izvori upoznati sa tim pitanjem. Izvori su rekli da je održan sastanak Goffmana i al-Shajbanija, ali nisu naveli gde se sastanak održao. A naoružani ljudi su oteli nekoliko vernika iz džamije u severocentralnoj nigerijskoj državi Niger u najnovijoj masovnoj otmici u regionu. Lokalni stanovnici su rekli Reutersu da je više od 60 vernika oteto u napadu koji je izgledao koordinisan i dogodio se istovremeno u Dakari i 3 druge zajednice, dok su stanovnici održavali molitve petkom. Potraga za preživelima je u toku. Masovne otmice radi otkupa postale su uobičajene u delovima severozapadne i severocentralne Nigerije, gdje teško naoružane kriminalne bande, lokalno poznate kao razbojnici, često pljačkaju sela, škole i autoputeve. I na kraju da kažem, SBS World Watch se prebacuje sa televizije na poboljšanu digitalnu uslugu na platformi SBS On Demand, gdje će i dalje pružati međunarodne vesti na 38 jezika u saradnji sa 49 emitera širom sveta. Novi format će uključivati dva ili više dnevnih biltena na većini jezika, a publika će moći da gleda biltene čim postanu dostupni. Direktorka redakcije vesti i aktuelnih događaja Mandy Weeks kaže da će ovaj potez gledaocima pružati veću fleksibilnost da odluče kada i kako će gledati vesti. Linearni televizijski kanal SBS World Watch 35 bit će zatvoren u petak 18. septembra. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkoj valuti vredi 72 američka centa, 61 eurocent, 52 britanska penija i 71 srpski dinar, 95 para. I na kraju biltena i vremenska prognoza do kraja dana po većim gradovima. Perth sunčano sa 19, kiša u Adelaidi 15. Oblačno vreme u Melbourneu sa sunčanim periodima 17, oblačno u Hobartu 15. U Kamberi uglavnom sunčano vreme sa 17, sunčano je i u Sidneju sa 21. Brisbane razvedravanje, sunčano popodne 23, sunčano u Darwinu sa 29, Beograd sunčano, toplo 32 tokom dana. Slušali ste pregled vesti na srpskom, za sve najnovije posjetite sbs.com.au/news. Vi slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama do 16 časova, a u narednih nekoliko minuta Zoran Subić sumira najvažnija sportska dešavanja koja su obeležila protekli vikend, od rezultata i zanimljivih utakmica do najnovijih vesti iz sveta sporta. Da čujemo.
Košarkaši Srbije poraženi su od Francuske u pripremnom meču u Orleanu sa 91-90. Slično prethodnom susretu u Beogradu, neizvesna završnica do koje se došlo velikim padom ekipe na sigurnoj dvocifrenoj distanci. I uzgred je ta ekipa u vođstvu uspela da dođe do pobede. Srpski košarkaši uspeli su da se vrate sa minus 19 i da ih nekoliko sekundi deli od pobede. Međutim, koš horda sa zvukom sirene ipak je doneo slavlje domaćinima. Fudbaleri Mladosti iz Lučana pobedili su na svom terenu Partizan sa 3-1 u meču šestog kola Superlige Srbije. Gostima iz Beograda je ovaj poraz naročito težak, pošto je treći u nizu u svim takmičenjima i pred revanš meč sa Hetafeom u kvalifikacijama za Ligu konferencija. Posle izdanja protiv Mladosti, navijači Partizana nemaju razlog za optimizam pred susret sa Hetafeom, koji dolazi sa prednošću od 3-1 u Beograd. Uzgred, Hetafe je slavio u La Ligi. Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Čukarički rezultatom 4-0 na stadionu Rajko Mitić i na taj način upisali ubedljivu pobedu u šestom kolu domaćeg šampionata. Crveno-beli su od samog početka preuzeli inicijativu i već u prvim minutima stvorili nekoliko prilika pred golom Čukaričkog. Crvena zvezda je tako bez primljenog gola stigla do ubedljivog trijumfa pred revanš meč protiv Viktorije Plzeň u play-offu kvalifikacija za Ligu Evrope, dok Čukarički nije uspeo da materializuje nekoliko svojih prilika. Srpske odbojkašice uspele su da pobede domaćina Češku sa 3-1 za drugu pobedu na evropskom prvenstvu. Selektor ženske odbojkaške reprezentacije Srbije Zoran Terzić izjavio je posle pobede protiv Češke na evropskom prvenstvu da ne može da bude skroz zadovoljan, istakavši da je njegova ekipa imala određene padove u igri. Odbojkašice Srbije će danas od 19 časova po srednjeevropskom vremenu igrati protiv Bugarske. Srpski rvač grčko-rimskim stilom Aleksandar Komarov osvojio je zlatnu medalju u kategoriji do 97 kg na mediteranskim igrama u Tarantu, dok je Viktor Nemeš stigao do bronzanog odličja u kategoriji do 87 kg. Komarov je u finalnoj borbi opravdao očekivanja i savladao domaćeg takmičara Nikoloza Kahelašvilija rezultatom 3:1. Srpski reprezentativac je tako stigao do najsjajnijeg odličja i doneo Srbiji novu zlatnu medalju na igrama u Tarantu. Srpski kajakaši osvojili su čak 3 medalje na mediteranskim igrama u Tarantu, zlato i 2 bronze. Za portal RTS-a selektor reprezentacije Srbije Pavle Jovanov istakao je da je veoma zadovoljan učinkom i da im je uspeh u Italiji podstrek za svetsko prvenstvo u Poljskoj. Srpska tekvondiskinja Anđela Šević osvojila je srebrnu medalju u kategoriji preko 67 kg na mediteranskim igrama u Tarantu, dok je Stefanu Takovu pripala bronza u kategoriji do 80 kg. Takov je u polufinalu poražen od Firasa Katusija iz Tunisa rezultatom 2:1 i pripala mu je bronza. Najbolji srpski teniser Novak Đoković doputovao je u Njujork, gde je na terenu Arthur Ashe odradio prvi trening uoči US Opena. Đoković se zagrevao i pripremao sa članovima svog tima, a trening je odradio sa bugarskim teniserom Grigorom Dimitrovom. Srpski teniser će u Njujorku pokušati da osvoji 25. Grand Slam titulu u karijeri. Đoković je posle Wimbledona odigrao samo jedan takmičarski meč. U drugom kolu Mastersa u Cincinnatiju poražen je od Argentinca Tiaga Agustina Tirantea. Đoković trenutno zauzima 5. mesto na ATP listi, ali će u Njujorku biti postavljen za 4. nosioca. Vozač McLarena Lando Norris pobedio je na velikoj nagradi Holandije na stazi Zandvoort. Drugo mesto zauzeo je lider šampionata Kimi Antonelli u Mercedesu, dok je njegov timski kolega George Russell završio na 3. poziciji. Norris je startovao sa pol pozicije i do kraja u veoma zanimljivoj trci uspeo da zadrži prvo mesto, dok je Antonelli u uvodnom krugu pretekao Russella i probio se na 2. poziciju. Ipak, trka je prekinuta već u 2. krugu, pošto je domaći vozač Max Verstappen izgubio kontrolu nad bolidom Red Bulla i udario u zaštitnu ogradu. Četvorostruki svetski šampion javio je iz kokpita da je dobro, ali nije mogao da nastavi trku. Antonelli vodi u generalnom plasmanu sa 242 boda ispred Russella i Hamiltona sa po 183. Naredna trka vozi se od 4. do 6. septembra u Monci. Trka u Zandvoortu bila je posljednja velika nagrada Holandije u aktualnom kalendaru Formule 1, pošto ugovor sa organizatorima nije produžen.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Vesti na srpskom sele se na SBS On Demand. Moći ćete da gledate više vesti na srpskom i to češće nego do sada. Kanal SBS World Watch prestaje sa emitovanjem 18. septembra. Posjetite stranicu sbs.com.au/worldwatch. Slušate SBS na srpskom, ostanite sa nama, ja sam Biljana Ristić. Slede aktuelne teme. Novi sistem prioriteta zbog kojeg bi neki australijski državljani mogli duže da čekaju da njihovi partneri dobiju vizu, naišao je na kritike. Broj nerešenih zahteva za vize raste u trenutku kada se laboristička vlada suočava sa pritiskom da smanji migraciju iz inostranstva. Mnogi migranti čekaju više detalja o reformama vlade u oblasti migracija, strahujući da bi one mogle dodatno da otežaju proces. Taj prilog pripremila je Rina Knežević. Da čujemo.
Prošlo je već 7 meseci od kako je Amir Buhari posljednji put video svoju suprugu uživo. Mnogo mi nedostaješ i ti meni mnogo nedostaješ, dušo. Ovaj par se venčao prošlog novembra u Pakistanu. Nedugo zatim, australijski državljanin je pomogao svojoj supruzi da podnese zahtev za vizu.
Once we submitted the application,
Kad smo podnijeli zahtjev, morali smo da damo biometrijske podatke. Dobili smo zahtjev za lekarski pregled, pa smo ga obavili već sljedećeg dana i sve smo dostavili prvog dana. I od tada tišina. Nismo dobili nikakve informacije. Amirova supruga je jedna od hiljada ljudi koji su se našli u australijskom zaostatku zahtjeva za porodične vize. Podaci Ministarstva unutrašnjih poslova pokazuje da se oko polovine zahtjeva za partnerske vize obraduju u roku od 17 mjeseci, a 90% u roku od 30 mjeseci. Tokom 2024. godine podneto je više od 68.000 zahtjeva za partnerske vize, što je najveći broj od 2012. godine. Od tog broja obrađeno je 40.000 zahtjeva. Cijena podnošenja zahtjeva, koja iznosi $11,710, porasla je za 25% u odnosu na prošlu godinu. Vlada navodi da je to neophodno za finansiranje reformi u oblasti migracija. Abul Rizvi je bivši zamjenik sekretara Ministarstva za imigracije.
The backlog is about 120,000.
Zaostatak je oko 125.000 zahtjeva. Svake godine dobijemo oko 65.000 novih zahtjeva, a broj mjesta je 40.000. Računica pokazuje da zaostatak jednostavno mora da nastavi da raste. Prema zakonu, broj partnerskih viza ne može da bude ograničen. Međutim, profesorka Mary Krog kaže da se mehanizmi poput visine takse i vremena čekanja koriste u pokušaju da se kontroliše broj zahtjeva.
We don't stop people from applying.
Mi ne sprečavamo ljude da podnesu zahtjev. Način na koji to kontrolišemo jeste kroz obradu zahtjeva, tako što se oni obrađuju po redoslijedu pristizanja. I u zavisnosti od toga koliko ljudi podnese zahtjev svake godine, vrijeme čekanja će se produžavati. Abul Rizvi kaže da će zaostatak morati da bude smanjen kako bi se izbjegle pravne posljedice.
At some stage,
u jednom trenutku će ili ombudsman ili sudovi reći, morate da poštujete zakon i riješite zaostatak. Oni ne žele da dođe do toga. Trenutno, kada se neko ko je na listi zaostalih zahtjeva za partnersku vizu obrati advokatu i advokati se uključe, ministarstvo nevjerovatno brzo obradi zahtjev te osobe kako bi joj oduzelo pravni osnov za dalje postupanje. Prošlog mjeseca Ministarstvo unutrašnjih poslova ažuriralo je svoju internet stranicu, navodeći da će zahtjevi za porodične vize nižeg prioriteta, u koju spadaju i partnerske vize, imati niži prioritet ukoliko se glavni podnosilac zahtjeva u trenutku podnošenja zahtjeva nalazi van Australije. Iako je novi prioritet za obradu zahtjeva zakonit u skladu sa reformom ministarske direktive, neki stručnjaci za migraciju opisuju ga kao diskriminatoran. Rumina Iqbal, migraciona agentkinja iz Melburna, kaže: oni zapravo ne mogu da prave diskriminaciju na osnovu toga, bez obzira na to da li se osoba nalazi u Australiji ili van nje. Sve dok je njihova veza stvarna i dok održavaju kontinuitet te veze, očigledno ne bi smjeli da prave razliku na osnovu toga da li se drugi partner nalazi u Australiji ili van nje. Ministar unutrašnjih poslova Tony Burke očekivao je da će početkom mjeseca predstaviti sveobuhvatnu reformu migracionog sistema na obraćanju nacionalnom pres klubu, ali je to odložio uz izvještaj o nesuglasicama unutar vlade. Amir Buhari kaže da ne zna koliko će vremena biti potrebno da njegov zahtjev bude obrađen. Ovih dana pažljivo pratim proces obrade vize i vrijeme čekanja se povećalo sa 27 na 30 mjeseci. Tako da izgleda da ćemo morati da čekamo duže nego što smo očekivali, ali ne možemo mnogo da uradimo. Amir kaže da mu je za sada, dok čeka vijesti, život praktično stavljen na čekanje.
I love her and got married and I want.
Volim je. Oženio sam se i želio sam da započnem život sa njom i da planiramo porodicu, ali trenutno smo zaglavljeni. Priču pripremile za SBS News Jasmine Cassis i Angelica Wade, za SBS na srpskom Irina Knežević.
Ostanite sa nama do 16 časova. Ja sam Biljana Ristić. Borba sa velikim požarima u Srbiji dalje traje, a najteža situacija je u Deliblatskoj peščari i na planini Stolovi. U gašenju vatre pomažu domaće snage, ruski avioni Ljušin i međunarodna pomoć u helikopterima i timovima iz Evropske unije, prenosi Radio Televizija Srbije. Situacija je trenutno nešto povoljnija i pod kontrolom, a civilno stanovništvo i kuće su obezbeđeni. Kako bi se obuzdali požari, angažovani su svi raspoloživi domaći kapaciteti, ali i značajna pomoć iz inostranstva. Kroz aktivirani mehanizam Evropske unije upućena su 4 Black Hawk helikoptera, 2 iz Češke i po jedan iz Slovačke i Rumunije. Kopnene ekipe i specijalizovani timovi iz Nemačke također su se priključili operacijama. Na terenu dejstvuje i veliki ruski protivpožarni avion Iljušin, koji je zbog svoje velike tonaže angažovan na predlog sektora za vanredne situacije i do sada je izbacio na stotine tona vode na ključna žarišta. Zvaničnici iz sektora za vanredne situacije kontinuirano apeluju na građane da budu maksimalno odgovorni i strogo poštuju zabranu spaljivanja strnjike, trave i otpada na otvorenom prostoru, jer visoke temperature i suša omogućavaju da se i najmanji plamen pretvori u katastrofu. Mija Nikolić reći će nam više detalja o tome gdje je situacija najalarmantnija i kakve su reakcije.
Biljana, najteže je u Deliblatskoj peščari, zaštićenom prirodnom rezervatu i na planini Stolovi kod Kraljeva, gde se vatra širi brže nego što se očekivalo, teren je nepristupačan za vatrogasna vozila. Požari su bili ili su još uvek kod Niša, na deponiji u Kragujevcu, u podjastrebačkim selima, kod Kladova na oko 800 hektara, zatim kod Bovanskog jezera, prema rečima ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića, od 5. augusta bilo je aktivno oko 1400 požara na otvorenom, a kako je istakao, postoje sumnje da su neki od njih podmetnuti. Najdramatičnije, međutim, u Deliblatskoj peščari, odakle već preko 3 nedelje, odnosno preko 4, stižu apokaliptične scene vatre koja guta sve pred sobom. Informacije o tome kolika je teritorija zahvaćena oprečne su. Jedni tvrde da je izgorela trećina ovog prirodnog rezervata, to jest oko 11.000 hektara, drugi da je zahvaćeno samo 3.600 hektara, a lokalno stanovništvo izveštava da je vatra do sad progutala sasvim izvesno već više od polovine šume u peščari, koja se nalazi na oko 60 km istočno od Beograda. Deliblatsku peščaru su obišli premijer Macut i ministar Dačić, koji su istakli da gašenje otežavaju gusta vegetacija, vetar koji je povremeno dostizao 100 km na sat i nepristupačni teren, te da je zbog toga uključen i ruski Iljušin velikog kapaciteta, ali da se požar i dalje širi. Ne znam koliko ljudi razumeju težinu situacije, no molim sve da ne podcenjuju vatrogasce, oni ulažu nadljudske napore i rizikuju svoje živote, izjavio je ministar Dačić. Lokalni žitelji, ali i stručnjaci pak nemaju grku na vatrogasce, naprotiv, ali imaju na nespremnost javnog preduzeća Vojvodina šume, na sporost reakcije koja je usledila tek 4. dana, to je s početkom avgusta, na sektor za vanredne situacije, na opštinska rukovodstva, ali i na državni vrh. Meštanin Mramorka u ličnom stavu pod naslovom Ubici Deliblatske peščare podsjeća da je u ovoj najvećoj peščanoj površini u Evropi, koja je i dom za mnoge životinje i više od 900 vrsta biljaka, od kojih su mnoge retke i endemske, vatra tinjala od 21. jula, a da su se prva 4 dana protiv vatre borili dobrovoljni vatrogasci sami. Do sada, srećom, nisu izgubljeni ljudski životi, ali mnogo života šumskih žitelja jesu. Žalimo za njima. A ko je odgovoran za njihovu smrt, piše meštanin Mramorka. I priznaje paklene temperature, ljudski faktor kroz uništavanje zemljišta i druga delovanja, klimatsku krizu, ali ističe da su presudne 3 stvari. Država nije bila spremna za požare, nije reagovala na vreme i nije reagovala adekvatno. Opasnost je, prema oceni akademika Slobodana Vukasovića, višeslojna opasnost od same peščare, od požara, od čestica u vazduhu, na širem području, od neposredne ugroženosti stanovništva, a u slučaju daljeg širenja i opasnost za poljoprivredu u južnom Banatu, pa i dalje. Ako je izjava Ivice Dačića da je trećina Peščara opožarena tačna, to znači da je preko 10.000 hektara ugroženo, a to znači da ćemo imati velikih problema, rekao je akademik. Osvrćući se na lavovsku borbu vatrogasaca i meštana i prosto građana koji su priskočili, i studenata, aktivista, donatora, on ocenjuje da mi kao društvo imamo kapacitet da se odbranimo, ali problem vidi na mestima i u strukturama odlučivanja. Podseća da je javnost u Srbiji od nadležnih mogla da čuje kako je sve pod kontrolom i da su akcije prikupljanja pomoći vatrogascima nepotrebne jer svega ima, a da smo tek 9. avgusta od samih vatrogasaca čuli da su mnoge stvari koje im nedostaju stigle iz donacija. Ukazuje i na oprečne informacije oko spaljene i zahvaćene šume, pa je jednog dana to 11.000 hektara, drugog 3.600 hektara. Tada narod počinje da gubi poverenje i to je ono najgore, navodi akademik Vukosavić. Deo portala ističe da je sumnja u pozadinu požara često prisutna u javnosti. Neretko se podozreva da se zemljište namenski pali da bi ili izgubilo status zaštićene zone ili da se jeftino kasnije otkupi u potrebi za građevinsku investiciju. Ovaj put takve sumnje javno je izneo funkcioner SPS-a, bivši ministar prosvete Branko Ružić. On je istakao da požar u Deliblatskoj peščari predstavlja veliku ekološku katastrofu i ocenio da bi nakon njega trebalo da se govori o obnovi ekosistema, a ne o prenameni zemljišta. U ovom specijalnom rezervatu prirode nije izgorela samo šuma, već deo čitavog ekosistema koji se stvarao decenijama. Svaki hektar koji je bio zakonom zaštićen pre požara mora ostati zaštićen i nakon njega, kazao je Ružić, naglasio da požar ne bi smeo postati urbanistički plan po želji nekih, te da je potrebna obnova, a ne prenamena zemljišta. Dodao je da javnost zaslužuje istinu, te da se mora utvrditi da li je neko imao poslovne interese oko Deliblatske peščare u oblasti energetike, jer bi greota bilo gledati na peščaru kao na običan plac. I predsjednik Srbija centra Zdravko Ponoš se takođe oglasio izjavom da je požar efikasno sredstvo kojima može početi podla prenamera šumskog u građevinsko zemljište. On je istakao da su neke zemlje poput Španije, Italije, Grčke zakonski onemogućile takve građevinske poduhvate na sagorelim šumama i ocenio da oni i ne mogu da se sprovedu bez zagrljaja mračnih investitora sa vlašću. Više javno tužilaštvo pokreće postupak zbog lažnih vesti o požaru u Deliblatskoj peščari, a Kreni promeni je podneo krivične prijave protiv premijera Macuta, ministra Dačića, predsjednika Vučića i načelnika sektora za vanredne situacije Čaušića za neotklanjanje opasnosti i kašnjenje u traženju međunarodne pomoći.
Vi ste uz SBS na srpskom.
Ostanite sa nama do kraja programa, do 16 časova. Početkom septembra će se u Sidnejskoj operi održati poseban koncert povodom 10-godišnjice ruskog pravoslavnog muškog hora koji će okupiti izvođače iz više različitih kulturnih zajednica. Pored ruskog, na koncertu će nastupiti i srpski, makedonski i antiohijski hor. Među učesnicima je i srpski hor Lazarica iz Sidneja, čija je koordinatorka Milica Kozlina naša gošća. Sa njom razgovaramo o ovom nesvakidašnjem muzičkom susretu, nastupu u Sidnejskoj operi i značaju povezivanja različitih zajednica kroz muziku.
Milice, dobar dan, dobrodošla u program na srpskom.
Hvala, Biljo, bolje vas našla.
I stvarno je lep povod za razgovor, opet će naš hor Lazarica da nastupa na jednom interesantnom koncertu, pa da nam kažeš o čemu se radi.
Pa evo, ovo će biti jedan gala koncert koji će se održati baš na dan očeva Father's Day u nedelju 6. septembra u 5 časova. To je koncert koji u organizaciji ruskog muškog hora Romka, koji ovom prilikom proslavljaju 10-godišnjicu od svog osnivanja. Naš hor će biti jedan od četiri gostujuća horova na tom koncertu.
Koji će još horovi gostovati?
Gostovat će hor Makedonski Sveta Petka i gostovat će Antiohijski muški hor, naravno naš Lazarički hor i ovaj organizatori Romka.
Koliko otprilike traje program, čitav program?
Negde oko sat i po punog programa. Ovaj program je podeljen u dva dela, naravno koncert će biti u dva dela. U prvom delu će biti horovi, svi horovi, u drugom delu će biti finalni nastup orkestra Čajkovski 18-12. Oni će dati završnicu tom koncertu.
Divno. I sa čime će se Lazarica predstaviti?
Ovo će biti sada jedinstvena prilika da se naš hor predstavi sa našim kompozitorima. Odabrali smo četiri duhovne, u stvari dirigent naš je odabrala četiri kompozicije duhovne muzike. Kornelije Stanković, Pridet poklon Imsija, Tajčevića, Jedin svijat, Mokranjac, Heruvika. I imamo jednu kompoziciju koju je jedan naš član hora napisao tekst, a naša Dragana je raspisala muziku, to je Pokrov majke Božije. I imat ćemo jednu svetovnu, a to je opet Mokranjac, druga Rukovet iz moje domovine, Osu se nebo zvezdama.
Divno, stvarno, baš će biti interesantan program i pretpostavljam da će svi uživati u programu, zaista. Nije tako često da se može duhovna pravoslavna muzika slušati ovde uživo.
Apsolutno, i to će biti u stvari svi horovi izvoditi pravoslavnu muziku, što je zaista jedan, kažem, zaista jedan neverovatno veliki događaj. Kao prvo, ta sama organizacija iziskuje jako puno, to je ipak Sidnejska opera u kojoj treba dosta vremena i svega da bi se ovako jedan koncert ostvario. I kažem, ovo će zaista biti prilika i mislim da zaista kogod može, niko ne treba da propusti priliku da dođe. Ja imam ovde jednu adresu na koju mogu da se obrate. To je sve u jednoj reči sydneyoperahouse.com i imamo i romka.com. Bilo koji od tih, ja mislim, ako pođu na sajt da će naći ulaz da se kupe karte.
I pretpostavljam i program i sve drugo.
Pretpostavljam da će tamo biti, mi nemamo finalni program, znamo naravno ko će nastupati, ali u ovom trenutku nemamo izveđeno u kom redosledu, ali kažem, to je uglavnom informacija koju sam vam dala za sada.
Divno, stvarno. I još jednom možda da kažemo samo, znači, koji je dan, koje vreme i adresa je Sydney Opera House.
Da, da, apsolutno. Za nas je, kažem, ovo je već dugogodišnja saradnja, mi smo od 22. ovoj u saradnji sa Romkom. Imali smo nekoliko nastupa, jedni kod drugih. Ovo je, znači, nedelja, Father's Day, 6. septembar u 5 sati posle podne, Sidnejska opera.
Divno. Milice, hvala mnogo na vremenu koje si izdvojila da nam kažeš sve
hvala
ove
vama.
Lepe vesti, a ja se nadam da će naši slušalci koji imaju sreće da dobiju karte uživati u lepoj duhovnoj muzici.
Nadamo se i zaista se svi radujemo ovom koncertu. Hvala.
Apsolutno. Hvala mnogo još hvala. Jednom.
Hvala.
Moja sagovornica bila je koordinatorka hora Lazarica iz Sidneja, Milica Kozlina.
Thank you.
heruvimska pesma u izvođenju hora Lazarica. I time završamo današnji program. Sljedeća emisija na Srpskom je sutra u 15 časova. Pridružite nam se. Da podsjetim da program možete slušati na internetu sbs.com.au/radio. Na telefonu preuzmite SBS audio aplikaciju i uživo na SBS On Demand. Posjetite i našu web stranicu sbs.com.au/srbijan i na Facebooku naš profil SBS Srbijan. Sa vama je bila Biljana Ristić. Ja vam želim prijatan ostatak ovog ponedeljka 24. avgusta 2026. Doviđenja, do slušanja sutra u 15 časova.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Srbijan Facebook profil.